Mať rešpekt pred neznámym je človeku prirodzené. Práve cestovanie nás dokáže posunúť za našu zónu komfortu a postupne odbúrať strach nielen z iných svetov, ale aj samých pred sebou. Aj o tom, ako sa plánuje cesta do ďalekej exotickej krajiny, o tom, či sú v zahraničí ľudia ochotní nechať sa fotografovať, ale aj o tom, ako si vypýtať autogram od svetovej hviezdy, bude dnešná relácia Aj toto je Bystrica. Dnes moje pozvanie do štúdia BBFM prijal známy banskobystrický cestovateľ a fotograf Miroslav Vojtek, ktorý takéto cesty k sebe podniká už niekoľko rokov. Som Diana Javorčíková a prajem vám príjemné počúvanie. Mirko, ahoj, vítaj v štúdiu BBFM rádia.
Ďakujem pekne, prajem príjemný deň všetkým poslucháčom BBFM rádia.
Ja som hneď na úvod spomínala, že mať rešpekt pred niečím neznámym je pre človeka prirodzené. Spomenieš si ešte na svoju takú prvú zahraničnú cestu, ktorú si ale absolvoval úplne sám? Aké boli tie tvoje strachy, ktoré ťa sprevádzali?
No, moja prvá cesta to bola v podstate dovolenka bez rodičov v Španielsku a veľký problém bol so mňou s tým, že strašne chcem spoznávať, takže ma mnohokrát museli vlastne hľadať tí delegáti, že kde je Miro Vojtek, a ja som sa v podstate túlal aspoň nejakých 30-40 kilometrov najbližšie, lebo som chcel spoznať akože pobrežie Costa Bravy, rybárske dedinky a proste tú atmosféru do seba nasiaknúť troška inak ako cez klasický cestovný ruch, cestovné kancelárie.
To znamená, že tebe asi nehrozí takéto klasické vyliehovanie na pláži. Samozrejme, aj to je typ dovolenky, ktorý niekto vyhľadáva, ale ty si pravdepodobne taký ten bádateľ, ktorý potrebuje zachádzať za svoje hranice a limity.
Áno, dá sa povedať, ja som chcel niekedy jednoho času žiť aj v Španielsku, preto mi Španielsko bolo tak akože blízke a môžem povedať, že v roku 1998, vlastne hneď dva roky po tej mojej samostatnej ceste v Španielsku, som absolvoval nejaký taký pobyt s tým, že som si hľadal prácu a nedarilo sa mi, takže môžem povedať, ja som si to vlastne vyskúšal aj to spanie vonku, nechtiac, lebo mi už došli peniažky, takže napríklad pred kostolom som spal, to bolo dosť nepohodlné, ale potom som vlastne prišiel na to, že to nemá veľmi zmysel, tak ma potom vlastne zachraňovala moja sestra, ktorá žije vo Francúzsku, a vlastne cestu k nej mi ona zaplatila, že som šiel, dajme tomu, 900 km vlakom.
Takže si sa vynašiel aj v takejto zložitej situácii, ale na to človek asi musí mať nejaké základy cudzieho jazyka. Ako je to s tebou a s jazykmi?
No, u mňa to bola v minulosti nemčina, z ktorej už síce veľmi neviem, lebo som sa učil na strednej škole, ale zdokonalo som sa v angličtine, španielčine, pribudla mi portugalčina a tieto jazyky, dá sa povedať, používam dodnes, lebo si píšem s ľuďmi vlastne zo zahraničia, ako napríklad cez Facebook a sociálne siete, a mnohých som spoznal v zahraničí, tak som v kontakte s nimi.
Po pesničke sme späť s reláciou Aj toto je Bystrica a mojim dnešným hosťom Miroslavom Vojtekom sa rozprávame o cestovaní aj fotografovaní. Mirko, ja sa ešte vrátim k tým obavám a strachom, ktoré nás možnože sprevádzajú pred cestou do niektorých naozaj vzdialených krajín. Keď sa povie Južná Amerika, presnejšie Kolumbia, človeku hneď napadne kriminalita, pretože tak nám to vlastne podsúvajú médiá, respektíve tak sa to dozvedáme možno zo zahraničných správ a portálov. Ty si však Kolumbiu hodnotíš ako veľmi peknú krajinu a máš z nej príjemné spomienky. Tak ako to je s kriminalitou v Kolumbii?
No, môžem povedať, že Kolumbia je obrovská krajina, ktorá má 45 miliónov obyvateľov, takže vlastne v podstate sa dá rátať s tou kriminalitou. A sú tam strašné rozdiely v tých vrstvách, že sú veľmi bohatí ľudia a chudobní. Sú tam bohatí, ktorí majú helikoptery, majú obrovské paláce, auta, proste to, čo môže človek len snívať, a sú ľudia, ktorí vlastne majú problém prežiť. Ale môžem povedať, že ja som dodržiaval takéto, dá sa povedať, bezpečnostné opatrenie, že som sa maximálne do tej 7. večera túlal, lebo tam bola vtedy armáda aj policajti v mestách, napríklad Medellín, bol pekné mesto. A potom to už veľmi nebezpečné. So mňou boli dvaja Dáni na izbe a hovorili mi, že sa idú zabávať na diskotéku, a keď sa vlastne vrátili na druhý deň vlastne nad ránom, tak mi povedali, že mali veľké problémy, lebo boli blondiaci, a stalo sa im, že napríklad cestovali metrom a cítili tam cudzie ruky vlastne o svojich nohavicách, takže ich vlastne okrádali nejaký, neviem, či to boli manželia, muž a žena, už okolo 50-ky mohli mať, takže hovorili, že oj, to je dosť nebezpečné, ale ja môžem povedať, že ja som sa s Kolumbiou stretol s takým malým nebezpečným, len keď mi chceli ukradnúť hodinky v Kartachene, ale normálne som to celkom prežil, lebo z pôvodného plánovaného týždňa v Kolumbii vlastne bol celý mesiac, a môžem povedať, že Kolumbíčania ma očarili tým, že sú to štedrý národ, akože veľmi veselí, a oni žijú v podstate ako keby pre ten deň.
Keď si spomínal tú drobný pokus o krádež, máš aj také nejaké možno že kurióznejšie zážitky z Kolumbie, že čo sa ti tam také možno trochu na hrane zákona alebo povedzme nebezpečné podarilo zažiť?
No áno, stalo sa také, že napríklad vám tam ponúka niekto aj tie drogy, ale akože u mňa nepochodili. Potom ponúkali tie akože ľahké ženy, to, čo sa tam stáva, lebo oni vždy vycítia, že na tom turistovi musia zarobiť a že turista je naivný človek, lenže nenatrafili na nejakého amatéra našťastie. Taký veselý príbeh sa mi stal práve s indianskou kultúrou v Kolumbii, keď som bol ubytovaný v hosteli Santa Marta a dobíjal sa nám tam na izbu v podstate Indián. Bol strašný rev, tam búcho, treskot, ja ako čo sa deje, ako ho bijú, tak som sa bal aj ísť von. A v podstate už nad ránom sa pýtam recepčne, že čo sa stalo, že ja som sa bal výsť reku z izby vonka, reku pozrieť sa na tú situáciu a povedal, že Indián bol tam opitý a proste nevedel čo. A povedala, že vôbec Indiánom nedávajte piť, oni nie sú zvyknutí na to, lebo oni žijú tam v podstate v tých horách. Toho pohoria Santa Marta de la Sierra, kde sú vlastne banánovníky tam rastú, je to strašne krásny národný park Tayron, kde som sa potom dostal. Napríklad som spal v hamake, samozrejme natrel som sa repelentom kvôli komárom, ale tak som bol dopíchaný, aj tak od komárov nepomohlo, tak som si rekol, že budem spať v stane, to je pohodlnejšie. Lenže čo sa mi stalo v stane, to bolo ešte horšie, tam ma obžierali tie obrovské mravce ata, a to boli také bolesti, ako keby som si ihlou píchal do kože. Takže v podstate som si povedal, že končím s týmto parkom, 3 noci mi tu stačili a idem v podstate heď.
S Kolumbiou budeme pokračovať aj po pesničke. Som Diana Javorčíková a v štúdiu BBFM sa dnes s Miroslavom Vojtekom rozprávame o cestovaní. Mirko, spomínali sme tu Kolumbiu a tvoje adrenalinové zážitky v tejto krajine. Ty si povedal, že to bola plánovaná dovolenka alebo plánované cestovanie na jeden týždeň a bol z toho mesiac. Ako to prebieha v praxi, keď sa vyberieš povedzme s finančnými prostriedkami, s jedlom, s batožinou na týždeň a zrazu zostaneš mesiac? Ako si tam poradíš sám?
No, v podstate to bolo tak plánované, mali sme najprv traja chalani, takže z toho bol ten vlastne z toho týždňa som si ja potom spravil ten mesiac, hovorím si, lebo to je reku málo na spoznávanie tak obrovskej krajiny, ktorá má aj sopky, hory, more, proste jednoducho Kolumbia ponúkne všetko cestovateľovi. Tak väčšinou ja si len na prvé 3 noci ubytovaní pozriem, aj si ho zabezpečím a už potom sa rozhodnem, kde budem cestovať. A tam to funguje tak, že vlastne na tom ubytovaní, kde ste, tak vám ponúknú ďalšie adresy ubytovaní v iných mestách. Čiže vlastne je to strašne dobré, lebo keď nemáte ten cestovateľský bedeker, že nemáte adresy tých ubytovaní, tak je to pre vás najrýchlejšie takýmto spôsobom, dokonca vám vedia rezervovať izbu, že to tak dobre funguje. A môžem povedať, Kolumbia je lacná, napríklad za 10 eur sa tam viete ubytovať, ja som mal za 10 eur ubytovanie aj s bazénom, čo môžem vlastne len snívať v Európe. A s tým, že vlastne nebudem na izbe sám, boli tam 3 dievčatá, tak dobre, aspoň ma nikto neokradne. Takže to bolo celkom také príjemné a vlastne bývate, dajme tomu, v centre mesta, to není tam problém v tej Južnej Amerike. No a vlastne ten rozpočet finančný, ja si tak približne vedem, že koľko by ma to asi na deň vyšlo, čiže veľmi až tak nemíňam skôr na to cestovanie a ubytovanie, nie nejaké rozmary, že suveníry, zase to len tak, akože už ku koncu na záver kúpujem suveníry. A niekedy pribudnú aj také krásne poznávania napríklad tých sopiek, Nevado del Ruiz, známa sopka, ktorá vlastne vybuchla v roku 1985, tam zahynulo 25 000 ľudí a mňa to akože strašne lákalo tieto sopky, lebo viem, že tie zdolám, to som si zvykol už na tú, od tej Sicílii, ako som cestoval po tých prvých sopkách, ako som chodil, tak akože to je už taká mania, že aj v Kostarike som navštívil El Arenal vulkán, tak akože to ma akože fascinuje. A vlastne ten rozpočet si robím z toho, že napríklad na deň poviem, že neminiem viac ako 20 eur, poviem príklad, že aby mi to vyšlo, aby som zase nebol nejako tak, že ej, teraz nemám ani na cestu domov, lebo aj to sa väčšinou stáva, že potom ľudia si kade ako požičiavajú a neviem, ako aby sa mohli dostať domov, na to treba dávať pozor. Lebo niekedy aj v tých bedekroch v podstate veľa vecí není. Tie zistíte až na mieste, ako to tam vlastne funguje. A môžem povedať, že určite sa do Kolumbie by som sa rád vrátil, už aj kvôli tej kultúre ich, aj kvôli tomu karnevalu, ktorý som zažil, to bolo niečo neskutočné. To bol druhý vlastne taký najznámejší karneval po karnevalu v Riu. Je v meste Barranquilla, z ktorého pochádza spevačka Shakira, ktorú poznáme a tam všetci. A môžem povedať, že mal som takú ešte možnosť navštíviť univerzitu priamo v meste Medellín, ale môžem povedať, že tam boli také kontroly, že čo som mal svoju videokameru, fotoaparát, všetko sa to tam zapisovalo, ešte číslo toho výrobku, za kým idem a tak. V podstate to kvôli bezpečnosti, lebo tam vlastne tí bohatí študenti, oni sa unášajú, lebo oni potom pýtajú za nich výkupné, tí teroristi a tak, takže týmto treba rátať, že není všetko až tak úplne bezpečné, ale napríklad v Bogote sa mi stalo, keď som sa už tulal troška tou Bogotou, že mi jedna pani sa pýtala, že či som tu sám a řekl, že áno. A ona, že som blázon, povedala, že prečo, že to je peligroso, nebezpečné, ale ja hovorím, že v podstate to, čo priťahujete, že ak ste taký vyrovnaný typ, hej, že nie ste nejaký, že bojazlivý, v podstate vlastne vás skôr prepadnú, že máte strach. Oni vycítia, že máte strach, tak ste pre nich ľahká korisť. Ale tým pádom, že idete suverénne, nie ste nejako vyobliekaní, nemáte na sebe zlaté reťazky, tak tých zlodejov, podvodníkov nejako nepriťahujete. Kdežto keby ste vyzerali, že luxusne oblečení, alebo ako typický turista, že havajská košela, krátke gate, tak vás okradú v momente. Čiže týchto vecí sa treba určite držať a vždy treba povedať, keď ste sám, lebo ja som na cestách bohužiaľ sám, že ste tu s niekým, ste tu s rodinou, ste tu s priateľmi, on ste si vybehli, aby oni vedeli, že sa máte ku komu vrátiť, že nie ste taká ľahká korisť, ktorú môžu prísť prepadnúť.
Po pesničke sme späť s reláciou a toto je Bystrica a mojim dnešným hosťom Mírom Vojtekom. Rozprávame sa o cestovaní po ďalekých exotických krajinách, spomínali sme Kolumbiu. Mirko, ty keď plánuješ takúto ďalekú zahraničnú cestu, predpokladám, že si tie informácie zbieraš v dostatočnom prestihu už doma na Slovensku. Aké sú také tie web stránky, ktoré by možno cestovatelia určite nemali opomenúť a majú relevantné informácie?
No, tak kvôli bezpečnosti určite pozerám stránku Ministerstva zahraničných vecí, čiže mzv.sk by to malo byť. Tam sa dozviem vlastne, že v danej krajine či neprebieha nejaký konflikt a podobne, lebo vtedy sa tam vôbec neoplatí cestovať a niekedy vás ani nepustia, nedostanete víza a podobne. Potom druhé asi taká, dá sa povedať, cestovateľská biblia Lonely Planet, s to viac akože spolupracujem. Čiže to ma tak akože upútalo a určite si pozerám u stránky, dajme tomu, turistického ruchu danej krajiny, lebo oni vytvárajú, každá krajina má svoju stránku, aj Slovensko napríklad. A môžete sa dovieť tie atrakcie, čo sa oplatí vidieť. Lebo to cestovanie vy si viete zabezpečiť, ale čo tam vlastne je, mnohokrát nevieme, že teraz som napríklad pozeral knižku, čo mám Bulharsko po rokoch a pozrieme, to je krásna krajina a nie sú to len pláže, ale tam sú kadejaké hory a tá stará história, napríklad trácka kultúra, že v podstate hovorím si, že my sme takí turisti, že idem len, že či tam je more, aby som sa mohol na tej pláži doslova vyšalieť, ale napríklad idem si pozrieť nejaké pamiatky, nejaké veci. A ešte môžem povedať, že najnovšia taká destinácia určite bude Stredoafrická republika. To bude úplná bomba, keď to bude tam bezpečne, lebo je to taká nedotknutelná krajina, minimum turistov tam akože doteraz bolo. Je tam Národný park Dzanga Sanga, len ten pobyt v ňom je ešte zatiaľ drahý kvôli bezpečnosti, lebo musíte prelietať vlastne z hlavného mesta Bangi do Bajangi a to stojí nejakých 6 až 7 tisíc dolárov, čiže vlastne ten pobyt vás tam vyjde necelé 2 týždne na 12 tisíc eur, to je celkom dosť, myslím.
Mm-hmm. To je asi možno aj kvôli tomu, že tam nie je dostatočne vybudovaná infraštruktúra, takže sa musia asi používať lety vnútroštátne. Mirko, ale keď ešte sa vrátim k tomu plánovaniu cesty, pomáhajú tebe aj kontakty s nejakými ľuďmi z tej ktorej krajiny, kde sa chystáš? Ako vyhľadávaš napríklad kontakty v zahraničí?
No, pomohlo mi napríklad v minulosti, čo sa týka ohľade Sýrie, tak v podstate pán doktor Ihsan Al-Kuri, dostal som kontakt vlastne z ČSA, ešte boli tu vlastne aerolínie, ČSA predávali tu lístky, letenky teda, tak som dostal kontakt na tohto pána, veľmi príjemný človek a stalo sa to tak, že chcel som strašne ísť aj do toho Libanonu, to sa mi nepodarilo, čo je škoda, lebo vtedy bola vízová povinnosť a nedávali len víza tak na počkanie. Tak som sa dostal do tej Sýrii, ktorú som si 2 týždne prezestoval. Chcem povedať, že vlastne tie kontakty niekedy chytám cez tie sociálne siete, alebo si ma ľudia pridávajú aj cez Instagram a niečo napíšu a napríklad sa mi ozvala baba z Paraguaja, či chcem navštíviť Paraguaj, že to je pekná krajina. Čiže to je akože celkom milé, dokonca sa mi slúbili, že ma tam budú čakať a podobne. Takže vlastne áno, cez sociálne siete vyhľadám tiež ten kontakty. Niekedy aj oni sami sa ozvú, alebo niekedy ja sa zaujímam.
To je naozaj veľmi chválihodné a zaujímavé, že sú ľudia takýto všímaví. Ale máš aj také kontakty, ktoré povedzme udržiavaš celé roky zo zahraničia?
No tak tie kontakty sú hlavne s Kolumbíčanmi, lebo sme si vymenili na seba kontakty, sme sa pofotili a stále si píšeme, či nie len k Vianocem, ale aj cez celý rok. Môžem povedať, že je aj taká stránka Couchsurfing, už dlhé roky funguje, že vlastne vás ten daný človek môže počkať aj ubytovať s tým, že vlastne vy mu tiež na oplátku viete to ubytovanie a ten sprievod ako doprovod zabezpečiť napríklad na Slovensku.
A mal si takýchto hostí zo zahraničia aj u nás na Slovensku?
No nemal som, priznám sa, a vlastne u mňa ten couchsurfing moc nefungoval, lebo v Kolumbii ma mal čakať Rakúšan, ktorý má salsa školu priamo v tej Kartachene a ja som ho tam hľadal, som ho tam vôbec nenašiel.
Mirko, mňa by veľmi zaujímalo, Ako sa zmenil tvoj pohľad na svet, tvoje hodnoty, ako si možno, že dozrel vďaka cestovaniu? Pretože vieme, že my Európania žijeme v úplne inom svete, žijeme vo svete prebytku, máme naozaj všetkého dostatok a málo kedy si to vážime. Pretože nevieme, čo je to vojna, nevieme, čo sú to naozaj závažné prírodné katastrofy, netrpíme hladom. A sú krajiny, kde naopak majú tieto problémy, ale ľudia sú tam šťastní. Ako sa tieto vlastne cestovateľské zážitky podpísali pod tvoju zmenu hodnôt?
No môžem povedať, ja som si to všimol hlavne na tej Afrike chudobnej, že tí ľudia, dajme tomu, oni majú aj čo jesť, hej, dá sa povedať, lebo vlastne v Afrike, kto nemá jesť, tak to vlastne tá oblasť toho Sahelu, ako kde je tá púšť, nie je vlastne živočístvo. A môžem povedať, že tam tí ľudia boli vôbec radi, že majú, dajme tomu, 5 fľaše na nohách. Oni nemali topánky, ako sme my zvyknutí. Čiže vlastne oni boli úplne žijú skromne. Napríklad tam sa zarába nejaký euro 30 na deň. Či to sa nedá porovnať. Tam ani nehovorte, koľko zarábate, lebo stala sa taká vec napríklad českým turistom, ktorí sa rozprávali v Tanzánii s tým sprievodcom, že koľko zarábajú a v podstate oni ich uniesli. Normálne to auto odišlo preč do nejakej buše a nechceli ich pustiť. Takže hovorím, že vôbec o peniazoch sa v Afrike nebaviť. Áno, strašne ma to ovplyvnilo v tým, že napríklad som videl tú veľkú chudobu, že vlastne v podstate ja mám všetko. Ja sa nemám na čo sťažovať, mám kde bývať, mám prácu a mám čo jesť, kdežto tí ľudia napríklad prežívajú zo dňa na deň a mnohí sa, dajme tomu, v tej Afrike aj nudia, že sa len tak vyvážajú na autách, hej, že zastavia si auto a na korbu sadnú, nejaký van, čo ich vozí po krajine, čiže oni tam napríklad takto zabíjajú čas, lebo je tam problém s prácou. Ale dokonca pobreže Slovenska, ktoré som navštívil v roku 2019 na jeseň, tak tam je taká situácia, že tam je vraj prezamestnanosť. Vláda sa snažila vlastne, dajme tomu, na jeden post, kde bol jeden človek, dať aj namiesto toho jedného troch ľudí. Takže v podstate už sa to snažia trošička vyrovnávať. Samozrejme, Afrika je závislá na tom Francúzsku nejako, aj hospodársky, takže tá kultúra je tam poprepájaná a mnoho Afričanov aj študuje, dajme tomu, v Paríži alebo tak. Južná Amerika je, dá sa povedať, tiež časti aj chudobná. Tam sú strašne rozdiely, aj že bohatí a chudobný, ale napríklad v Afrike tamto vidíte tú chudobu určite na každom kroku.
Ono veľakrát Slováci majú možno ešte stále také predsudky voči zahraničiu. Bojíme sa spoznávať iné národy a iné kultúry, ale ja o tebe viem, že ty si taký veľmi pozitívny človek a naozaj to, čo vyžaruješ, tak to aj dostaneš. A ja predpokladám, že ty máš pozitívne skúsenosti s inými kultúrami a inými národmi. Aká je tá tvoja najbližšia krajina, čo sa týka možno ľudskosti alebo tých emócií, ktoré ľudia vyžarujú?
Tak bolo to Macedónsko, môžem povedať. To úplne blízka kultúra, úplne jednoduchí ľudia, príjemní, ako celkový Balkán, ale my to aj Bulharsko. Bulhari sú príjemní ľudia. Môžem povedať, že v tom Macedónsku sa mi stala taká vec, že som cestoval cez Srbsko, taká dlhšia cesta to bola. A v autobuse vlastne cestou do Skopie, do hlavného mesta, sa mi ujala jedna pani, lebo videla, že ma tam oslovili taký, dá sa povedať, neviem, nevedela to zaradiť, čo to boli za mládežníci, ktorí chceli piť a tak. A ona si stala a povedala, on je môj gosť, akože host, vlastne tá macedónčina je blízka slovenčine, dá sa povedať. A mi navrhla, či by som u nej neprespal v tom Skopie, tak reku, že dobre, lebo nemal som ani ubytovanie tam, iba som mal nejakú adresu, že Hotel Balkán, hej, že to risknem. A sa stalo z toho, že v podstate som s ňou cestoval, to bolo veľmi príjemné a v tom istom Skopie je veľmi také zaujímavé, lebo v roku 1963 tam bolo zemetrasenie a pomáhalo tam aj Československo a je tam most, kde tešie rieka Vardar a nedaleko od toho mosta je v podstate pamätník, pomník matky Terezy, lebo ona sa narodila v Skopie, to málo kto vie, v roku 1910. A môžem povedať, že tam napríklad Cyrila Metod majú pomník tomu ohride, veľa ľudí ani nevie, že z tej histórie, kultúry, čo všetko vlastne to Macedónsko predstavuje. Potom sa dostali do mesta Bitula, tam sa natáčal film s Georgeom Clooneym Peacemaker, takže to boli celkom také zaujímavé veci. A tam sa mi stalo v tej Bitole, keď som už pri tej Bitole, že som si filmoval ľudí, ako ja zvyknem a sa mi prihovoril tam jeden domáci, že prečo to robím, že na čo to fotografujem, že na čo mi to je. Ja hovorím, že to sú príjemní ľudia a chcem mať akože spomienku na príjemných ľudí. Tak mi povedal, že sadni si sem, spýtal sa, keď som spal Slovensko a celú tú misu mesa, čo mali pred sebou, mi dal predo mňa, aby som jedol, že som ich host. Čiže môžem povedať, že veľmi pohostinný balkánsky národ.
Takže to je nám také veľmi blízko, lebo o Slovákoch sa to naozaj traduje, že sme aj pohostiny. Mirko, ako je to s tým fotografovaním v zahraničí? Vidíš tam rozdiely možno v jednotlivých krajinách, že sú ľudia, ktorí sú povedzme takí konzervatívnejší, že nechcú sa dať fotiť, alebo povedzme aj takí, ktorí chcú na tom zarobiť, keď si ich odfotíš, alebo sú naozaj krajiny, kde sú ľudia veľmi srdeční a sú ochotní sa ti dať odfotografovať?
Tak myslím si, že s fotografovaním najlepšie skúsenosti bola Južná Amerika. Tam boli ľudia veľmi príjemní, potom samozrejme aj Macedónsko, Bulharsko ako Európe s tým nebol problém. Ale môžem povedať, že napríklad musíte dávať pozor, aby ste neodfotili nejaké policajné budovy a tak s tým je dosť veľký problém. Za to veľa ľudí sa dostalo, dajme tomu, do basy alebo platilo pokutu, to není sranda. Ale lepšie sa spýtať ľudí, či môžem odfotiť, alebo sa im prihovoriť pekne, niečo im povedať, že vy ste sympatickí ľudia, že či nebude problém, keď si spravím jednu fotku, to sa mi stalo na Mauritiuse, ja stál som pofotil celkom dosť ľudí.
Aj o tom, aké hodnoty majú v iných krajinách, si povieme viac po pesničke. Som Diana Javorčíková a v relácii Aj toto je Bystrica sa dnes s Mirom Vojtekom rozprávame o cestovaní aj fotografovaní. Mirko, ja ešte stále sa vrátim k tým hodnotám, ktoré možno, že nám dokáže cestovanie trošku zmeniť alebo opraviť, pretože žijeme v prebytku, žijeme v dostatku, netrápia nás také tie naozaj životné existenčné problémy, ktoré veľakrát ľudia v zahraničí majú. A máme prácu, máme zdravie, žijeme naozaj v miernom pásme. Máš aj ty vo svojom okolí ľudí, ktorí povedzme vôbec necestujú, nespoznávajú zahraničie?
No práve, že je ich nemálo, dá sa povedať. To sú také tie typy, že ktorým stačí sedieť na nejakej letnej teraske, možno maximálne nejaká taká turistika do nejakých týchto sásovských kopcov. Je ich, no len napríklad mne sa vždy pýtali, a čo máš ty z toho cestovania, iba míňaš peniaze a tak, to som počul viacejkrát, ale hovorím, že to sú spomienky a zážitky, ktoré vlastne ostávajú celý život a vždy, keď mi aj smutno si na ne spomeniem, aj na nejaké humorné príbehy a v podstate ja to už potom prezentujem aj napríklad na tých mojich prednáškach, čiže vlastne posúvam ďalej tie informácie alebo písaním aj tých reportáží, aby som to tak trošku približil ľuďom, ako sa v tých krajinách žije, aký tam je život, čo môžu zažiť a podobne. Ja chcem vlastne motivovať, nie demotivovať, lebo napríklad samozrejme všade sa môže stať nejaký úraz, niečo nebezpečné, ale hovorím, to sa môže stať aj na Slovensku, aby sa ľudia akože toho nebali. Ja v podstate nechcem nejako negatívne veci hovoriť, lebo teraz prestanú cestovať alebo tak, lebo napríklad stalo sa, že na tom mieste som bol, kde dajme tomu niekoho okradli, ale mňa tam neokradli. Čiže treba byť pozitívne naladený.
To, že sa mi stane nejaké nešťastie v zahraničí, by ešte nemalo nejakým spôsobom negatívne ovplyvniť môj názor na tú, ktorú krajinu, na jej ľudí, ktorí tam žijú. A mohli by sme možno, že tak jednou vetou motivovať ľudí, ktorí stále váhajú a boja sa možno, že cudzincov alebo ľudí, ktorí žijú za hranicami v ďalekých krajinách. Mirko, ako by sme ich motivovali? Nehlen naberú odvahu a idú spoznávať, pretože naozaj všade žijú veľmi milí ľudia a nájdu sa aj takí horší, ale však ako u nás.
Áno, ja si myslím, je to v podstate tým, že my tie kultúry nepoznáme. Takže máme nejaký taký, dá sa povedať, rešpekt pred nimi až strach. A môžem povedať, napríklad Sýria bola taká prvá krajina, ktorú ja som si myslel, že to je islamská krajina, tak vôbec nie, tam žije dosť aj kresťanov, žijú tam aj Židia v podstate. A milo ma prekvapili aj tí ľudia tam. Maximálna bezpečnosť tam bola, som si mohol normálne bankovky na ulici počítať bez problémov. A môžem povedať, že boli takí milí, že sa mi stalo, že som si nabíjačku z videokamery zabudol v mikrobuse, keď som absolvoval výlet do mesta Afamea. Normálne ten mikrobus sa vrátil, že pani, toto je vaše. Takže akože niekto by to bol vyhodil a tak. Môžem povedať, že presne tieto kultúry, ktoré my ako veľmi nepoznáme, nás mnohokrát prekvapia svojou štedrosťou. Môžem povedať práve, že z týchto chudobných krajín sú tí najlepší ľudia. Ja hovorím, ľudia, nebojte sa toho. Samozrejme, internet máte na to, aby ste si zistili dané informácie ohľadne bezpečnosti. Ale netreba sa báť tých kultúr. Ja si myslím, že práve, že tí ľudia sú všade rovnakí, len majú iné zvyky a tradície.
Po pesničke sme späť s reláciou Aj toto je Bystrica a mojim dnešným hosťom Mirom Vojtekom sa rozprávame o cestovaní, ale aj fotografovaní. Mirko, ty si fotograf a píšeš aj zaujímavé cestopisy z ciest, ktoré podnikáš. Uverejňuje ich niejeden známy celoslovenský časopis. Ako prebieha také oslovovanie redakcií? Ako sa o tebe dozvedia?
No tak moje začiatky boli v podstate také slabšie. Mal som prvý taký príspevok zo Sýrie, tak som sa vlastne rozhodol, že skúsim ho ponúknuť. Tak som šiel ešte do bývalých novín, dneska sa volajú, niekedy sa to volalo, myslím, že Smer, tie noviny. Tak som išiel za pani Ankou Gudzovou a jej sa ten článok páčil, tak mi ho uverejnila. To bol marec 2001. Potom som samozrejme dostal takú chuť písať viac, tak som ho ponúkal časopisu Cestovateľ. A tam mi vychádzalo celkom pomerne dosť článkov, ale tie začiatky boli troška ťažšie, lebo v podstate ja som sa učil to písanie, také bolo takou zaujímavejšou formou, aby to nebolo len také, že si načítate nejaké historické časti, aby to bolo také zaujímavé pre tých čitateľov, aj tie podnadpisy. A to som sa v podstate sám učil, dá sa povedať ako samouk. ale veľmi ma na tomto naštartovala Anka Gudzová, vlastne už tým prvým článkom, som jej za to povďačný, doteraz sme v kontakte veľmi dobre.
Pozdravujeme ju.
A môžem povedať, že baví ma to písanie, že dokonca by som chcel vydať knižku. A teraz napríklad sa redakcie aj same ozývajú, môžem povedať. Niekedy som to bol ja, kto musel ich ozývať sa im, že nemáte záujem takýto článok, poslal som im to vlastne na ukážku. Dneska už napríklad ma samé oslovia, či niečo mám a koľko článkov by som im vedel, dajme tomu, do 3 mesiacov akože doručiť, takže teraz to funguje veľmi dobre.
Je to veľmi zaujímavé, pretože aj prostredníctvom tvojich článkov a tých cestopisov ľudia cestujú, aj keď na to nemajú možnosti alebo prostriedky. Mirko, ale ty si aj teda známy fotograf, možno, že sa to dá spojiť, že si začal cestovať aj práve vďaka alebo kvôli tomu fotografovaniu. Aké boli tvoje fotografické začiatky?
Tak v podstate otec bol fotograf dlhé roky, tak ma troška do toho zaučal. Prvé také fotenie, dá sa povedať kuriózneho smeru, bolo v roku 1988, keď ma pani riaditeľka požiadala ako syna fotografa, či by som nenafotil školské preteky. Ja som povedal, no dobre, risknem to, ešte som bol vtedy hamblivý chlapec, mal som taký ruský fotoaparát, Smena sa to volalo. Tak som sa vlastne na to podal, hodinu a pol som fotil a ona mi strašne hovorila, že ďakujem za to, že ste prišli fotiť. A teším sa na fotografie. No a keď som prišiel domov, otec začal, že ide vyvolať ten film a hovorí, synak, veď ty tu nemáš žiadny film. Vlastne ty si nenafotil nič. No tak som sa strašne hanbil, keď sa ma riaditeľka pýtala, že kedy tie fotky budú. Ja som povedal, už som na nich pracuje. Potom som sa jej priznal. A našťastie nebolo z toho nič zle, ona to vedela pochopiť, ak 12-ročný chlapec, čo môže nafotiť. Ale o rok na to, keď sme šli na školský výlet na Duklu, to bol rok 1989, tak som už potom fotografoval celý ten výlet a už to vyšli fotky, už som si ich sám aj vyvolal. Takže tie začiatky boli takéto a neskôr to samozrejme už boli, že fotenie také komerčnejšie svadby.
Ja ešte spomeniem okrajovo, že vydávaš aj naozaj krásne kalendáre, ale viac o tvojom veľmi zaujímavom koníčku si povieme už po pesničke, tak zostaňte s nami. Som Diana Javorčíková a v relácii Aj toto je Bystrica sa dnes s Miroslavom Vojtekom rozprávame nielen o cestovaní a fotografovaní, ale plynule prechádzame aj k jednému zaujímavému koničku, ktorý ty máš, a to je zbieranie fotografií aj s podpisom od známych svetových osobností. Mirko, to je naozaj pre mňa mimoriadne fascinujúce. Ako si sa vôbec dostal k takejto záľube?
Tak autogramy, môžem povedať, že úplne prvý autogram dostala moja mama, keď ešte pracovala v Tuzexe, to bola skupina Modus, vlastne od Mariky Gombitovej po Míraž Bírku. To bol úplne prvý autogram, to bol rok 78 a ja som sa prvom autogramu dostal 6. maja 1988, to bolo vlastne v Banskej Bystrici, keď mal Viktor Kubal vernisáž výstavy. Ešte som bol taký hamblivý chlapec, tak som tam stál, som sa bal ešte aj chlebičky po hostine zobrať si, ale potom ma to tak chytilo, že som sa stal zamestnancom pošty. Tak asi od roku 1996 som tak už intenzívne zhaňal tie autogramy, ale môžem povedať, že som kontaktoval aj mnohých prezidentov, z ktorých mám celkom pekné spomienky, napríklad vianočné karty mi od nich prišli, dokonca s niektorými som si dlhšie písal, napríklad s prezidentom Kolumbie. V podstate to prebieha tak, že napíšete o sebe pár vied, kto ste, napíšete o jeho krajine, vychválite ju samozrejme, aj keby dajme to bola v negatívnych rovinách. A potom už len čakáte, či niečo príde alebo nie. Väčšinou priložím známky, aj to je veľmi dobré, to veľa ľudí ani nevie, že prečo im odpoveď nepríde, ale vlastne kvôli tomu poštovnému, lebo niekoho osloví napríklad 10 tisíc ľudí, alebo aj možno, že aj 100 tisíc žiadateľov autograma. V podstate je to finančne nákladné pre toho človeka, aj keď by bol známy. Takže takto nejako funguje. Vždycky prikladám nejaké aj pohľadnice, napríklad našu Banskú Bystricu, môžem povedať, že som poslal do 135 krajín.
Odkiaľ máš adresu naozaj známych svetových hviezd? Ja spomeniem, že ty máš napríklad autogram od Jeana Paula Belmonda, alebo Brucea Willisa, alebo naozaj Erosa Ramazzottiho. Takže ide o svetové hviezdy. Ako získaš ich adresu? Kam im napíšeš?
Niekedy býva problém získať adresu napríklad na mnohých prezidentov, aj hercov, lebo v podstate sú to niekedy väčšinou agentúry, ktoré ich zabezpečujú nejaký marketing. Tak buď cez nich, ale napríklad niektoré adresy si viem aj osobne zohnať. Pomohlo mi tomu, dáme tomu Google Map, Street View, kde som napríklad priamo adresu napríklad na Madonu, kde bývala ešte v Londýne, keď mala apartmán. To sa troška dosť ťažšie zháňalo, ale slúži v podstate tomu internet. Niektoré sú aj platené portále, niekedy sa dá aj zadarmo, že si vlastne dáte cez FameMailBiz, čo veľa ľudí ani nevie, a tam máte adresy na všetky tie hollywoodske hviezdy, aj spevákov, dá sa povedať, ale už je otázne, či vám on odpíše. Musíte ho nejako zaujať. Je dobre napríklad spevákovi povedať nejakú príhodu s tou jeho pesničkou. To veľmi zaberá. Napríklad takto som spísal s Julio Iglesiasom, ktorým poslal autogram po dlhých rokoch, posiela mi CDčka, ktoré natočili vlastne on s deťmi vianočné pesničky, vianočné karty mi chodili, to je nádherný pocit. S Metallicou napríklad bol problém autogram, to si musíte platiť členské a tam sa potom žrebuje, že kto vyhrá autogram od Metallicy, to je troška také užšie. Ale napríklad, keď sa strašne chcete s tou hviezdou stretnúť, tak sledujte aj Instagram, lebo napríklad oni dajú, že točia, poviem napríklad v Prahe, točíme, ja neviem, v Berlíne alebo v Budapešti, čo sa stalo, teraz bol John Travolta v Budapešti, aj so svojou dcérou, točili tam film, takže je možné, že môžete tú hviezdu stretnúť v reštaurácii a on nemá s tým problém, keď nie je nejaký masový dáv ľudí, že sa s vami odfotí. Strašne rád spomínam napríklad stretnutie s Emírom Kusturicom, režisérom akože svetového formátu, kde ma zachránila vlastne srbština, že som vedel po srbsky a tam ten jeho bodyguard, že čo rádiš, že čo robíš, že sa vypýtal, tak ja som začal srbsky na ňo odpovedať a myslím si, že som z nejakého toho ich kolektívu tak normálne ma pustil vnuka a vlastne to bol taký záber, že vlastne ten Kusturica si čižmi vyzúval dole, na mňa pozrel taký pohľad drsný, že kto si čo si, ja som sa mu pekne po srbsky prihovoril, som ho pochválil za tieho filmy, som mu povedal v srbšti názov tých filmov, tak hneď mi, aby som si sadol, mi ukázal rukou a som, že autogram a foto, že no problém a hneď hovorí, že hajde, hajde, on to proste chce rýchlo mať za sebou, aby to nejako nedeprimovalo, ale to bolo strašne krásne stretnutie, vlastne, akože to môžem povedať. Ale väčšinou som sa stretával s našimi spevákmi, lebo napríklad som fotil, či to už bol Peter Naď, Richard Miller, Elan, mnoho skupín spevákov, takže tam nebol žiaden problém, akože sa s nimi kontaktovať, ale väčšinou určite cez fanmail listy adresy ľudia si môžu vyhľadať.
Povedz ešte niekoho takého veľmi zaujímavého alebo takého kuriózneho, čo možno Slováci alebo Bystričania vôbec ani by mali možno taký ostýho osloviť a ty naopak si sa dal do reči alebo povedzme si ho oslovil prostredníctvom pošty.
No tak napríklad bol to Fidel Castro, ktorý známe, že tie autogramy on veľmi nerad dával. Keď ich dával, tak ich dával svojim priateľom, ako bol Diego Maradona, to bol jeho priateľ, ten mal sú fotky, že on strašne veľa podpisov jemu dával aj pre jeho priateľov. Môžem povedať, že som asi 8 krát písal tomu Fidelovi Castrovi, to bolo roky 2003-2004 a stalo sa mi, že mi prišla vlastne tá fotografia jeho podpísaná a to už bol akože pre mňa akože veľký gól. Poslal som mu v podstate taký nejaký rešerš fotografií, keď to bol v roku 1972 v Československu aj v Bratislave, tak som mu tie fotky vlastne také zväčšenými poslal, tak až to zabralo, že musel som vychváliť samozrejme socialistický režim, čo bolo proste niečo, čo by som normálne nespravil. Ja som strašne tu ten autogram chcel mať, lebo hovorí sa, že títo diktátori sú akože najdrahší cenovo určite, čo sa týka na tomto rebríčku. Bob Dylan napríklad nerada dáva autogramy, to som si napríklad vydražil. Madonna nerada dáva autogramy, tak som si ju vydražil. Ona vôbec akože nechce dávať autogramy. Ale môžem povedať aj negatívnu skúsenosť, napríklad Prince Charles, ktorého otec fotil v roku 2000 v Banskej Bystrici, našej Banskej Bystrici bola takáto osobnosť, tak som písal vlastne list na sekretariat a tam mi prišlo, že z akého dôvodu som oslovil jej veličenstvo princa Charlesa, že to on dáva autogramy len jemu známym ľuďom. A proste mi to prišlo v takom, akože takom afekte, taká troška tak arogantnejší list, mám ho doteraz doma, tak si hovorím, že oh. Ale napríklad kráľovná matka, keď ti pošlete kartu k narodeninám, tak vám príde pekný list, pozitívny. Takže ona mi poslala takú fotografiu jej veľkú, samozrejme nepodpísanú, lebo tiež nedáva, akože kráľovské rodiny nechcú dávať autogram, či to bola švédska kráľovská rodina, ktorej som písal aj tak, málo kedy akože vám dá skôr ešte nejakých takých tých, no, dajme tomu tých starších, možno napríklad z Bulharska mi prišiel od kráľa Simeona, hej, ktorý bol v exíle, ktorý žil, tak mám autogram, ale akože tieto takéto panovnícke rodiny veľmi nie. Ale môžem povedať, že princ Albert mi poslal autogram a dokonca mi posiela aj karty, či to je už vlastne k Veľkej noci, alebo je to k Vianociam. S tým som celkom dobrý kontakt nadviazal aj vďaka tomu, že slovenskí podnikatelia sa s ním stretávali na lyžovačke, čiže ten princ Albert vlastne pozná Slovensko týmto pádom, že tu bol párkrát, takže to je celkom také pre mňa zácne a je to veľmi príjemný človek.
To je naozaj veľmi zaujímavé, ono to možno niekedy súvisí aj s protokolom, že nie každý môže rozdávať ten autogram. Každopádne mňa by ešte zaujímalo, ako si archivuješ alebo ukladáš tie svoje zbierky autogramov. Majú nejaké špeciálne miesto alebo znesie to napríklad aj taká krabica od topánok?
No tak vlastne v podstate všetky tie autogramy si dávam, mám také albumy na to vytvorené a naozaj tie fotografie sú malé, veľké, rôznych formátov. Tých autogramov nemám až tak veľa, ich asi 650 kusov. Takže ja si ich takto zbieram, len sa bojím, aby sa mi nepoškodili, napríklad toho Fidela Castra, to som si dal zarámovať, aby sa nepoškodil, lebo to bude vzácne niekoľko rokov.
Som Diana Javorčíková a v relácii Aj toto je Bystrica sa dnes s Mirkom Vojtekom rozprávame aj o jeho zaujímavom koničku a to zbieranie fotografií s podpisom o známych osobností. Mirko, ale ja sa musím opýtať za všetky ženy, kebyže chcem napísať list Bredovi Pitovi, ako ho mám kontaktovať?
nie je problém získať adresu na Breda Pitta. Samozrejme, je dobré mu napísať, lebo on má veľa fanúšičiek. To je takto ťažko, takíto chlapi si z toho sú vedomí. Ale treba mu určite spomenúť nejaké filmy, ktoré sa vám s ním páčia. Napríklad nejakú spomienku, to je veľmi dobre, to zabera nejaké spomienky na, ja neviem, prvá láska, hej, napríklad nejaký film, ktorý s ním má točený, že ste boli v kine, dajme tomu, s prvým frajerom. Takže myslím, že to celkom ho tak akože navnadí. Určite nejakú takú odpovednú zásielku tam dať, aby vám vlastne prišiel ten autogram na vlastne vaše trovy, dá sa to zakúpiť na poštách, stojí to asi 2 eurá, nie je to také hrozné. A treba už len potom čakať, lebo mne napríklad chodí po pol roku pošta, alebo aj 2 roky napríklad, že už aj zabudnem, že bože, tomu som písal, teraz príde pošta po 2 rokoch a to vás ešte viacej prekvapí, že tak navnadí. Cez na internete je nás strašne veľa portálov, ale určite je tam pár adres určite tých platných, kde môžete získať priamo ten autogram. Napríklad niekedy býva tak, že bývajú podpísané dopredu autogramové karty a tie už potom vlastne zasielajú. To väčšinou je ten prípad tých veľkých hviezd. Ale sú napríklad aj také, že je vzácne získať ten autogram, lebo napríklad niektorí tí herci si povedia, na čo autogram, že čo z toho ľudia majú, tak nechcú podpisovať. Aj to sa stáva. A najhoršia vec je to obchodovanie cez eBay a cez tieto internetové portály, kde si uvedomili v podstate aj prvý muž na mesiaci, Neil Armstrong, že sa s tým veľmi obchoduje. Jeho autogram stúpol, môžem povedať, že sa pohybuje aj do 10 000 eur, čo je dosť veľká suma. A on potom prestal dávať autogram, lebo videl, že vlastne to sú ľudia, ktorí sa živia tým, že predávajú tie autogramy, že nie sú to takí fanúšikové autogramy, ale sú to skôr business makery.
Mirko, ja ti naozaj zo srdca prajem. My dvaja sa teda poznáme roky, takže je to naozaj úprimné. Prajem si, aby sa ti splnili všetky tie sny, ktoré máš, nielen cestovateľské, ale samozrejme aj tie. Aby si bol stále pozitívne naladený, pretože ty rozdávaš naozaj okolo seba radosť, nech získaš ešte nejaký zaujímavý podpis, nech navštíviš zaujímavú krajinu, o ktorej sníváš a hlavne nech si zdravý. Ďakujem ti veľmi pekne, že si bol hosťom relácie Aj toto je Bystrica.
Ďakujem pekne všetkým poslucháčom.
Ak sa vám páčilo aj dnešné rozprávanie, relácia Aj toto je Bystrica tu bude opäť v sobotu krátko po 10:00 v premiére a v repríze v rovnakom čase o týždeň v piatok. Teším sa na vás, som Diana Javorčíková a prajem vám pekné dni.
BBFM, naše Bystrické rádio.